Радио Свобода.
Далее эфиры «Свободы. Вольная студия» и Михаша Скобла. Верши 100 поэтов свету в перекладах с 32 мовов склали авторскую антологию Лявона Барышчевского «И боль, и прыгажость», якая недавно вышла в свет. Про эту уникальную книгу мы и погутарим сегодня с перекладчиком-полиглотом. Лявон, я рады повітать тебе на нашем радио у вольной студии. Я ведаю, что гэтая твоя книга довольно долго ішла до читача. Тому найперш віншую з яе выходом. И найперш расскажи, як усё починалося? Ты вывучаў замежныя мовы, каб чытаць у оригинале улюбёных і розных поэтаў, ці перакладаў іх, каб дасканаліць веданне моваў?
Па-першае, вітаю слухачоў. Всё захапленне мовамі шло ад літаратуры. Загадка, вот як калісьці, калі вот вучоны бачыць нейкія незнаёмыя іерогліфы на скале, яму хочацца іх расшыфраваць. Так і мне, я бачу вершы, мне взрокава прыгожы здаецца, а я нічого не разумею. Таму ішло ад захаплення літаратуры, я б не вучыў мову, калі б не захапляўся літаратурай, а ў першую чаргу паэзіяй.
Я зараз промовлю 32 словы, хай наши слухачы наберутся терпливости. Гэта мовы, пераклады, з якіх змешчаныя у аўтарскай анталогіі Лявона Барышчэўскага. Таким чынам, старажытнагрэцкая, латинская, нямецкая, французская, провансальская, гішпанская, итальянская, ангельская, чешская, португальская, польская, нідерляндская, шведская, датская, словацкая, норвежская, румынская, литовская, новогрэцкая, финская, эстонская, болгарская, российская, хорватская, латышская, словацкая, угорская, албанская, македонская, сербская, украинская и ирландская. Вот с 32 мовов 100 поэтов, авторы твоей антологии. Як это вогуле магчыма?
Я так само спочатку полечил, что это книжка рекордсменка, а потом подумал, у нас же были выданні Купалы на 83 мовах, скажем.
А, верш, а кто там идет?
Ну, правда, да, это один верш. Так, таким чином, это не зусім рекорд. Вот, с іншого боку, там, конечно, доминовали мовы братних народов Советского Союза.
А есть у тебя некие профессийные принципы, некие перекладчицкие правила, яких ты стараешься триматься?
Каб думал про принципы, то, напевно, бы и засел бы на перекладе. Бо переклад – это натхнение, это как любой вид литературной творчести. И он возникает, когда ты в одном месте допускаешь как бы неправильность, умовно кажучи. У другим месте ты повинен звыш правильностью это компенсовать. Я старался до этого. Мой принцип – компенсовать. Когда одна строфа отрималась слабей, другая повинна быть мацней, чем в оригинале. Мацней гучать, мацней чаплять.
Калісьці мы ў вольнай студыі размаўлялі з мэтрам айчыннага перакладу Васілём Сёмухам, дык ён казаў, што ў яго разуменні перакладчык – гэта актор. І ён вось мусіць выйсці наперад, і каб яго ўсе заўважылі. То бок нават перад паэтам. Ты таксама прытрымліваешся такого падыходу?
Ну, я, бадай, наўрад ці адчуваю такую моц свайго таленту. Я ўсё ж у большай ступені філолог у перакладах, чым, скажам, Васіль Сёмух. Ён у большай ступені абсалютна незалежны самостойны творца, хаця ягоныя пераклады адначасовыя і вельмі дакладныя. Але тут мы не супастаўляльныя. Я проста хутчэй лепш арыентуюся в плане класічнай паэзіі. Я ведаю, яна будуецца на пэўных фігурах аднолькавых. Па сутнасці, ад Осла да, моўна кажучы, Лісабона. Гэтая паэзія праходзіла пэўны этап развіцця, там была свая сістэма вобразаў, свае улюбёныя прыёмы, улюбёныя мастацкія сродкі. Я это як літаратуразнавец добра ведаю і з гэтага карыстаўся. Паколькі, скажам, дацкага паэта рамантыка, калі ты перакладаеш, калі ты добра ведаеш нямецкіх паэтаў рамантыкаў, то ты дацкага зразумееш, бо там фігуры па сутнасці тое самае.
А ў фігуры, моўна кажучы, это што?
Фігуры – гэта, ну, сістэма вобразаў. Скажам, рамантыкі там каханую могуць в адных катэгорыях падаваць, барочныя аўтары ў другіх, класіцысты ў трэцій, рэнесансавыя аўтары ў чацвёрты. І гэтага трэба трымацца.
Я хацеў бы прыгадаць, што ў песні песняў цара Саламона, у перакладзе таго ж Сёмухі, пра каханую гаворыцца так: «Ты прыгожая, як фірца». Фірца – гэта горад. І я падумаў, як можна параўноваць дзяўчыну, маладзіцу з горадам. Ажно потым дзесьці ў Яна Скрыгана прачытаў, што там у яго за жонка некая, не жонка, а вільня цэлая. То бок і ў нас існавала такая фігура мовы, што значыць беларуская літаратура неад'емная ад еўрапейскай. Лявон, скажы, калі ласка, ці перакладаў ты тыя творы, якія існуюць ўжо ў беларускай літаратуры, яны ўжо перакладзеныя?
Натуральна, такія сустракаюцца, хаця я да этого ніколі не імкнуўся, я ведаю, што ў нас вельмі шмат чаго не перакладзена, лепш перакладаць новае. Вось, але ёсць рэчы, ў якіх проста ўзнікае спаборніцтва, скажам, знакаміты верш Гёте, другая начная песня Вандроўніка. Існавала да мяне некалькі перакладаў, у тым ліку такіх мэтраў, як Юрка Гаўрук ці Алег Лойка.
Алесь Каско.
Алесь Каско, да, хаця не ўсе гэта надрукаваныя нават пераклады. Вось, але калісьці той жа Васіль Сёмуха сказаў, што гэты верш не перакладальны, яго немагчыма перакласці. Ну, я думаю, я свае ўставлю. І я пастараўся наблізіцца. Вось так атрымалася, што ў музеі Ільменау, там, дзе на сцяне калісьці Гёта напісаў гэты верш, там ёсць музей, і там цябе выдадзены праспект на многіх мовах, і там мой беларускі пераклад.
А ці можна яго пачуць?
Ціша панад цяснінамі, стромых гор, подых над вершалінамі, нібы замёр. Шолах хоць бы адзін, птушкі маўчаць нібы ў смутку. Што ж, прычакаеш хутка, ты і сабе спачын.
Вельмі адрозніваецца і ад гаўруковага перакладу, і ад
Лермантава горныя вершыны.
І ад Лермантава, так. На тваю думку, што ёсць перакладзены на беларускую мову нейкі літаратурны шэдэўры? Гэта выратавальны круг для беларускай літаратуры? Гэта далучэнне яе да сілавога поля сусветнай культуры? Ці нешта больш сціплае?
Не я сказаў, што пераклад выконвае ахоўную функцыю, ён ахоўвае мову і літаратуру, таму што ніводная літаратура не можа в адзін нейкі момант часу быць дасканалай ва ўсіх жанрах. Вось гэта не можа быць. І ў гэты момант што заступае на месца на гэтай мове? Мова ж павінна развівацца, мова павінна засваяваць стылі, мастацкія сродкі. Яна кампенсуе гэта пераклад. Вот у нас мала літаратуры нізавога барока фізічна, а Сёмуха пераклаў Грэм Гаузена «Авантурнік Симпліцисимус». Он заповнюв ети прагал, ети от беріте прозаїку, черпайте там і мови, і фігури, і стилі. І гэта одразу вошло в нашу літературу, і це компенсує того, чого її не хапало.
Лявон, я пам'ятаю, як у свій час на лекціях у БДУ професор Олег Лойка, який так само немало перекладав, переважно з польської і німецької, і он розказував, як давав хабар митникам у Шараметєві, каб провести у Білорусь книги Поля Верлена. Сьогодні я так розумію, знайсці любы тэкст, гэта не праблема. А тое, што ў нас зніклі тыя перыёдыкі, якія друкавалі пераклады, гэта не ёсць праблема? Сёння інтэрнэт усё замяняе?
Ну, па сутнасці, так. Асабліва, калі датычыць паэзіі. Вот это моя анталогія, это хутчэй цацка. Цацка, бо я, калі б была іншая ў мяне, іншая мова, я б інакш укладаў анталогію. Я б выбраў 10 любімых паэтаў сваіх, даў бы там па 15-20 вершу, паказаў бы гэтых паэтаў шырэй. А тут я паказваў хутчэй мовы і традыцыі, эпохі паказваў, а не аўтараў. Аўтары адышлі на другі план.
Нядаўна ў Менску была прэзентаваная «Калевала» па-беларуску, шматстаронкавы фінскі эпас, перакладзены Якубам Лапаткам, а дарэчы, рэдактарам выступаеш ты. Ну, гэта, канешне, падзея.
Безумоўна.
«Калевала» па-беларуску. А якія самыя важныя, ну, сусветна вядомыя творы, якія яшчэ мусяць загучаць па-беларуску?
Такія рэчы, як «Страчаны рай» Мілтана, ды ўвогуле эпасы, песня пра Роланда, песню пра Сіда, іспанскі, добры вельмі эпас. Не перакладалі зусім. Што яшчэ? Ну, Жыль Блас, напрыклад, Дыкенс, Бальзак у нас амаль нічога не перакладзена. Пруст не перакладзены. Ніводнага з сямі гэтых раманаў.
Кожная дзяржава стараецца падтрымаць сваю культуру ў свеце, кажучы сучаснай мовай, прасоўваць яе. У Менску, напрыклад, дзейнічаюць нямецкі інстытут Гёте, польскі інстытут. А ці ведаеш ты выпадкі, калі б у якой-небудзь краіне дзейнічала б аналагічная беларуская інстытуцыя?
У Польшчы ёсць цэнтр, ён пры амбасадзе. Яны там нешта робяць, некія імпрэзы дапамагаюць праводзіць і выдалі анталогію беларускай паэзіі. Але это прыклад, ну, мізэрнае фінансаванне гэтага цэнтру. Параўнанне з тым, што мае польскі інстытут, ці там інстытут Гёте, гэта мізэрнае фінансаванне.
Я памятаю, што нашы амбасады атрымлівалі даручэнне прашэнні ад кіраўніка краіны прасоўваць мазы, белазы, трактары Беларусь. Прасоўваннем беларускай літаратуры ў свеце фактычна не займаецца ніхто.
Фактычна так. Гэта в асноўным ініцыятывы прыватныя. Ну і зрэшты ёсць людзі самі па сабе інстытуцыі. Светлана Алексеевіч не чакала, што ёй будзе пасольства прасоўваць. Яна даволі актыўна перакладаецца з пачатку 90-х гадоў. Тое ж калісьці датычылася і Васіля Быкова. Але ёсць іншыя, канешне, праблемы. Трэба рыхтаваць перакладчыкаў, і в этом павінна, вот в эта краіна павінна быць зацікаўлена. Не там некія саматужныя некія курсы, якія чуць не ў складку в нашы універсітэцкія, не ў складчыну арганізоўваюць нашы універсітэцкія прафесары. Гэтым павінна дзяржава займацца, зацікаўліваць, запрашаць, рабіць ім тут стажы. Гэтым дзяржава не займаецца.
Лявон у свой час ты быў дэпутатам Верховнага Савету, узначальваў Беларускі народны фронт, Беларускі пэн-цэнтр, і сёння выкладаеш у фактычна падпольным гуманітарным ліцэі. Вось калі ўявіць сабе вагі, на адной шалі з аднаго боку вось гэтая дзейнасць, а з другога кнігі Брэхта, Гёте, вось гэтая анталогія і боль і прыгажосць. Што для цябе важней?
Ну я па адукацыі настаўнік. Калі мне не дазваляюць афіцыйна працаваць настаўнікам, воўчы білет маю, але я атрымаў адукацыю, быў некепскім настаўнікам, калі працаваў афіцыйна. Як я магу зусім закінуць эту спецыяльнасць? Не магу. У палітыцы я працаваў да той пары, пакуль мяне, так сказаць, не адправілі ў адстаўку. Прыйшлі маладзейшыя, хай пакажуць, што яны ўмеюць лепш. Гэта пачуццё абавязку. А вот гэта было ад душы, гэта мне было цікава.
І на заканчэнне нашай гутаркі хацелася б пачуць, як гучаць у арыгіналах клясыкі свету. Калі можна, спадар паліглёт, прадэманструйце нам моўную паліфанію зямлі.
Старагрэцкая мова, Сапфо. Пойкілотрон Аθанат Афродіта, Пайдіос долопле келісо майсе. З італьянскай мовы пераклад, класічны санет Франческа Петраркі. Ля віта фуджет нон сарэсту нора, эля морте віян дэтра гран джорнате, эле козе презенте тле пассате, ми данно гере тле футура анкора. Мальтійская мова. Мы булькатанне водаў, верш сучасного паэта Олівера Фріджеры. Лісторія тагна, трин тінтем, ши дарба, паль ільма, але плі шир ільма, ієр, паль, чепла, іль тіджербе, да сі поста.
Дзякуй, Лявон, а каб даведацца, як гучаць гэтыя, ды яшчэ сотня паэтаў свету па-беларуску, чытайце анталогію Лявона Брэшчэўскага «І боль і прыгажосць». Перакладчык паліглёт гасцяваў сёння ў вольнай студыі. З вамі таксама быў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.